dramă care dăinuie și astăzi. Într-o după-amiază din primăvara anului 1554, în târgul Ostreig, azi Ossory, din Irlanda, situat în apropierea orașului Kilkenny, din comitatul cu același nume, au avut loc niște întâmplări dramatice. La Ostreig se afla reședința unui episcop anglican. I se spunea palat, dar de fapt era un fel de cetățuie masivă și greoaie, având prin preajmă grajduri și acareturi. Întreaga Irlandă era presărată cu clădiri asemănătoare. Aceasta fusese confiscată cu câțiva ani în urmă de la un mic nobil irlandez, vinovat de a fi luat parte la răscoala din 1535. Câțiva soldați englezi, detașați dintr-o garnizoană învecinată, constituiau garda prelatului. Oștenii tocmai trăgeau la măsea și jucau cărți, când slujitorii care munceau la câmp prin apropiere, dădură buzna înfricoșați și, abia trăgându-și sufletul, spunând că o droaie de irlandezi înarmați cu ciomege, năvăleau din toate părțile. Oștenii se aruncară pe cai și se năpustiră pe unica uliță a târgului, plină de noroi. Cum ieșiră din Ostreig, zăriră într-adevăr înaintând pe landă din diferite părți, mai multe pâlcuri de oameni. Sergentul, urmat de cei cinci oștenei săi, se năpusti în galop asupra grupului celui mai apropiat. Ajuns în fața țăranilor, li se adrese cu brutalitate în limba engleză, amenințându-i și poruncindu-le să se împrăștie și să se îndepărteze. I se răspunse cu înjurături și cu o ploaie de pietre. Soldații englezi începură să lovească în dreapta și în stânga cu săbiile nescoase din teacă, apoi le traseră, dar câțiva călăreți înconjurați de un mic grup de oameni hotărâți și știind să oprească un cal, au fost cât pacii să fie aruncați din șa. Englezii, care și închipuiseră că îi vor putea împrăștia pe țărani, se zbăteau să scape din strânsoare. Sergentul văzu că alte grupuri ajunseseră deja pe ulița târgului. Croindu-și drum cu săbiile, călăreții făcură să curgă sânge. Îi întrecură în galop pe toți irlandezii și sosiră la castel, unde episcopul apucase să dea ordinul să se închidă toate porțile. Castelul episcopului din Ostreig, la oaltă cu acareturile și curtea, alcătuia un fel de fortificație. Înainte ca acesta să fie împresurat, sergentul trimisese în mare grabă pe doi dintre oamenii săi pentru a cere ajutor garnizoanei engleze, aflată la 5 leghe de părtare. Irlandezii, vreo 300 la număr, înconjurară castelul. Zidul era ceva mai înalt decât un stat de om. Asediatorii se duseră să caute legături de vreascuri și lavițe prin casele oamenilor. Târgoveții crezură mai întâi că vor să dea foc castelului, dar nu. Ei îngrămădiră cele aduse la picioarele zidului și se cocoțară deasupra pentru a privi la cei 4 soldați și vreo 12 slujitori, toți înarmați cu arbalete și adunați în mijlocul curții gloduroase. Deși câțiva dintre ei fuseseră răniți, asediatorii nu păreau prea grăbiți să pornească la asalt. Stăteau în ploaie în jurul castelului, vociferând și amenințând cu pumnul. Ostașii și slujitorii episcopului nu păreau că au de gând să tragă. Arătau cam neliniștiți, dar se străduiau să fie calmi și să nu răspundă la strigăte. Stăpânul le poruncise parese să stea în defensivă. Deodată toți întoarseră brusc capul în aceeași direcție. Acolo strigătele încetaseră și se înălța un cântec bisericesc foarte bine cântat. Câțiva oameni intonau Kyrie. Cântecul se propagă de jur împrejurul incintei castelului ca focul pe un fitil. Într-o clipă se înălță de pretutindeni, straniu și dramatic în aer liber, în ploaie, în fața ascundei clădiri masive, cenușii. Odată Kyrie terminat, imnul Gloria asedie și el castelul episcopului anglican invizibil. Slujba fiind interzisă, i se cânta slujba la domiciliu. Slujba în limba latină îi era aruncată în obraz ca o palmă. Evangelizarea Irlandei începuse abia în anul 431, dar prima înflorire a creștinismului a fost spectaculoasă, căci țara s-a convertit tocmai în perioada prăbușirii Imperiului Roman de apus. Ferită de năvălirile saxonilor, Irlanda deveni un far al creștinătății, adică, în epoca respectivă, al civilizației. Mii de învățăcei, veniți de pe continent, se înghesuiau în universitățile întemeiate de călugări. Din Insula Verde porneau misionari pentru a creștina continentul. Atunci a fost epoca de aur a civilizației gaelice. Năvălirile daneze, danezi și norvegieni și năvălirea normandă frânseră avântul acestei civilizații, dar biserica irlandeză fusese prea temeinic întemeiată pentru ca întreaga populație să nu reziste cu înverșunare la vântul reformei care bătea dinspre Anglia. Irlandezii care îl asediau pe episcopul din Ostrig vedeau bine că oamenii lui se înfuriaseră la auzul cântecelor catolice. Acum ei schițau gesturi amenințătoare. Purtătorii de arbalete începeau chiar să întindă arcurile de oțel ale armelor lor. Erau arbalete vechi, fără manivelă dublă. Oamenii întindeau arcul, aplecându-se și apăsând cu toată greutatea lor pe coardă. Cine a început? De la Cain și Abel? Aceasta este întrebarea. E cu neputință de știu dacă primul proiectil lansat la Ostrig a fost o săgeată a vreunui arbaletier sau o piatră a vreunui asediator. Ceea ce pare sigur este că asediatorii, în rândurile cărora s-au numărat probabil primii morți, n-au mai stat mult pe gânduri, au sărit zidul și au dat năvală. Nu erau înarmați decât cu ciomege și cu pietre, dar numărul lor i-a covârșit repede pe apărători. Cronicile menționează că oamenii episcopului au fost uciși cu pietre. Au servit probabil la ceva și ciomegele, precum și armele smulse din mâna celor asediați. Nu poți să-ți imaginezi fără să te cutremuri pe acești catolici, fanatizați de interzicerea slujbei în limba latină, omorându-i cu pietre pe nenorociții anglicani, botezați ca și ei. Trebuie, desigur, să arunci pietre destul de mari și cu destulă putere pentru a omori un om, pentru ca trupul ciomăgit, dislocat, cu fața toată carne vie, să nu se mai miște deloc și să cadă moale și fără vlagă, odată trecut pragul întunericului. Garnizoana engleză, alertată de cei doi oșteni ai episcopului, n-a sosit, pare să, destul de repede, căci nu e menționat nicăieri că ucigașii oamenilor episcopului, el personal n-a pățit nimic, ar fi fost pedepsiți, cel puțin nu imediat. Marea dramă anglo-irlandeză a început în 1536. În 1534, Henric al VIII-lea și ministrul său Thomas Cromwell determinaseră votarea actului de supremație, în care se stipula că regele trebuia acceptat, considerat și recunoscut drept unicul și supremul șef al bisericii anglicane pe pământ. Iar în primăvara anului 1536, Henric al VIII-lea, socotind că în Anglia împotrivirea față de reformă fusese înfrântă în suficientă măsură, actul a fost promulgat și în Irlanda. Irlanda avusese regiei și legile ei. Fiecare dintre suveranii ei purtaseră titlul de Eirdrai, ceea ce în dialectul gaelic înseamnă înalt rege, denumire care dă de înțeles că în țară au existat întotdeauna mai mulți regi, ba chiar nenumărați regișori, conducători de comitate, șef de clan, prea adesea ocupați să se sfâșie între ei în lupte quasi-tribale, care, fatalmente, trebuiau să sfârșească printr-o dominație din afară. Ultimul înalt rege se numea Rory și dominase până în 1175, perioada în care Henric al II-lea al Angliei impusese Irlandei tratatul de la Windsor, care consfințea suzeranitatea sa asupra întregii insule. Atunci a început îndelungata dominație engleză, amenințată cu adevărat o singură dată, în 1318, prin fapta războinică a lui Edward Bruce, fratele regelui Scoției. Mica sa armată a fost învinsă la Faugard, iar el și-a pierdut viața. În 1215, regele Ioan fără țară a acceptat ca la Dublin să ființeze un parlament irlandez alcătuit din prelați și baroni. Deputații aceștia mai mult se ciondăneau decât legiferau. În 1494, ei acceptaseră să voteze legea Poynings, care prevedea ca toate textele de lege elaborate la Dublin, fără excepție, să fie supuse aprobării Londrei. Cât despre textele de lege elaborate la Londra, Dublinul urma să le ratifice automat. Mai toți irlandezii scuipau la auzul numelui vreunuia dintre membrii Parlamentului din Dublin. Trădătorii aceștia aprobaseră nu numai actul de supremație, dar și o decizie a Consiliului Privat al regelui Henric al VIII-lea, care le lua abaților și stareților irlandezi dreptul de vot și de predică și seculariza averile a 400 de mănăstiri. Pe pământul Irlandei existau o sumedenie de mănăstiri, iar clerul se bucura de o influență uriașă. La câteva săptămâni după îngenunchiarea Parlamentului din Dublin, s-a răspândit zvonul că averile secularizate ale bisericii fuseseră împărțite membrilor acestei adunări drept răsplată a loialităților față de coroană. După alte câteva săptămâni, Thomas Cromwell, pătrunzând la rege care se afla la masă, i-a șoptit la ureche: "Sire, Irlanda s-a răsculat." "Cum, parlamentul acela pe care l-am giftuit?" "Nu, sire, clanurile." Timp de câțiva ani s-a vorbit despre Marea Răscoală. Mai potrivit ar fi fost să fie denumită Prima Răscoală sau Răscoala Începătorilor, sau și mai bine, Răscoala care nu era decât un vis. Stranie mișcarea unui mare trup adormit. Într-o lună de august rece și umedă, burnița sclipea pe frunzele copacilor, pe grosolanele sumane de aba ale țăranilor, pe părul cailor. Nu se zăreau vorbitori care să predice populației pe la răscrucile orașelor. Ziua, burnița și ceața învăluiau insula verde cu o mantie de tăcere și de umezeală, până și orașele păreau moarte. Dar noaptea oamenii se adunau în case sărace din mahalale, în cocioabe de la țară, în mici mănăstiri pierdute pe întinsul landelor. Câteva ciocănituri ritmate în ușă și intrau doi oameni, călăuza și solul Răscoalei. Acesta din urmă vorbea în dialect gaelic, cu voce scăzută și plină de patimă, apoi un grup de oameni ieșeau și porneau să se ralieze armatei. Armata se afla undeva în nord, sub ordinele lui O'Neill, unul dintre nenumărații O'Neill coborători din Nial, cel cu 9 ostatici, înalt rege din neamul conilor, comandantul unor expediții victorioase împotriva coastelor Angliei și ale Galiei, reposat în anul 405, după ce adusese pe lume 14 fii. Porniți din toate comitatele Irlandei, oamenii mergeau pe jos sau călare spre nord, unde se întâlneau alcătuind fluvii de oameni în mijlocul cărora se puteau vedea călugări și preoți. Se spunea că pe lângă O'Neill se aflau iezuiții care vorbeau în numele papei. Treceau peste pajiști, peste lande, prin păduri, mergeau ziua și noaptea, dădeau peste stânci și copaci însemnați. O călăuză ducea spre altă călăuză și, uneori aceasta din urmă, pornea într-o direcție diferită de cea pe care o urmaseră până atunci. Așadar, O'Neill nu se află în Donegal?
Numai
acolo. S-a luptat cu englezii lângă Lyford și apoi s-a îndreptat spre Kilres. A învins în bătălie? Călăuza nu știa. Pe măsură ce oamenii se apropiau de comitatele din nord, unde acționa armata, știrile, în pofida speranțelor, deveneau confuze și chiar contradictorii. Nu numai armata lui O'Neill, dar până și diferite grupuri pornite spre a se uni cu ea, dăduseră bătălii. Trupe aflate de multă vreme pe drum își aleseseră șefi care nu păreau deloc grăbiți de a se pune sub ordinele directe ale lui O'Neill. Ei acționau pe cont propriu. Scopul lor era mai cu seamă să lichideze străvechi răfuieli, vechi dușmănii extrem de încălcite între clanuri, între fracțiuni de clan, între familii. Unele trupe se puseseră pur și simplu pe jaf. O'Neill e mort, a căzut în luptă. Ba, a fost ucis, l-a înjunghiat un trădător. Într-adevăr, O'Neill fusese străpuns de sabie în luptă. Dar chiar înainte de moartea lui, Marea Răscoală eșuase. Se împrăștiase, se fărâmițase, se diluase, pierind de la sine din pricina disensiunilor și a jafului. Săptămâni și luni de-a rândul mii de irlandezi au refuzat să dea crezare veștii despre moartea lui O'Neill. Ei spuneau că niște trădători încercaseră să-l asasineze, dar că scăpase. Că, însoțit de câțiva ostași credincioși, pusese din nou mâna pe arme, că pornise din nou călare începând să adune o armată a eliberării, că era aici sau colo în 10 locuri în același timp. Nu avea nicio importanță. Fantoma lui O'Neill, înzestrată cu darul ubicuității, invulnerabilă, era mai scumpă acestui popor decât fusese adevăratul O'Neill. Irlandezii continuau printr-un măreț și interminabil vis vorbit, Marea Răscoală, care eșuase lamentabil chiar înainte de moartea conducătorului. Pentru a putea înfrânge dezbinarea și irealismul ei celtic, Irlanda nu suferise încă destul, nu fusese destul de lovită chiar în inima credinței sale. Au trecut 14 ani, ocupația s-a înăsprit. Cârmuirea engleză alungase preoții, reînnoise interdicțiile de a predica, confiscase noi domenii. Henric al VIII-lea dăduse de știre că nu era numai suzeranul, ci și regele Irlandei. Înscăunase pretutindeni episcopi anglicani. Ostrig era o plantație. Și astăzi încă mulți irlandezi consideră că plantațiile au stat la baza tuturor nenorocirilor lor. Comitatele au fost îmbucătățite și atribuite unor coloniști englezi care aveau obligația de a nu folosi decât mână de lucru importată din Anglia. Intenția era de a crea în inima Irlandei enclave de loialitate, bastioane colonizatoare. Nu Henric al VIII-lea avusese această idee care le era odioasă irlandezilor, ci Maria Tudor, catolică, a cărei urcare pe tron fusese salutată în Irlanda cu strigăte de bucurie. Bucurie efemeră. Faptul că Maria a restabilit libertatea cultului catolic și chiar i-a prigonit pe protestanți în Anglia, nu i-a împiedicat pe irlandezi să o urască foarte repede. Din cauza plantațiilor. Ei nu voiau să fie colonizați, rezistența săvârșea atentate, dădea lovituri ca cea de la Ostrig, iar englezii exercitau represalii. Zile, luni și ani de-a rândul după atacarea episcopiei din Ostrig, trupele de ocupație au ars sate, au străpuns cu sabia bărbați, femei, copii. Adesea, hoiturile acestora rămâneau pe locul unde fusese rățintuite, putrezind sau fiind mâncate de animale, căci cei care ar fi vrut să-i îngroape, zăreau pe câmpii și pe lande călăreții din patrulele engleze. Ascunși în pădure, ei auzeau tropotul cailor și vocile aspre ale ocupanților. Dublin, la sfârșitul lunii mai a anului 1458. Nu plouă. În înaltul cerului albastru zboară păsări. Glodul de pe ulițe este aproape uscat. Răsună clopotele catedralei Sfântul Patrick. Pe pereții exterior și interior ai clădirii atârnă tapiserii și flamuri. O parte din podoabe fusese readuse din Anglia pentru această ocazie. Se rostește slujba episcopală solemnă pentru a sărbători recenta instalare a contelui de Sussex, viceregele Irlandei. Răsună orga. Sussex stă pe un jilț uriaș, un fel de tron. Episcopul din Dublin oficiază. Corul cântă. Slujba este cântată în limba latină. Titlul exact al lui Sussex este Lord Deputy. El o reprezintă în Irlanda pe regina Elisabeta I, protestantă. Ascultă neclintit slujba în latinește. La momentul potrivit, diaconii îl tămâiază. Să nu se spună că reforma noastră e înclinată spre cruzime, a rostit Elisabeta în ziua urcării ei pe tron. A ajuns regină la 25 de ani, urmându-i Mariei Tudor. Părea foarte tânără și plăpândă. Avea o piele foarte albă, părul roșcat auriu, ochii aurii cu pupile mari, miopie, sprâncene foarte spălăcite. Moștenise de la mama ei, Ana Boleyn, ovalul alungit al feței, iar de la tatăl său, Henric al VIII-lea, fruntea și nasul acvilin. Exercita asupra tuturor celor din preajma sa un fel de fascinație magnetică și era înzestrată cu grație și totodată cu maestate. Avea mâini fine cu degete lungi, admirate de toată lumea. Își întreținea frumusețea și mai cu seama albeața tenului. În tinerețe se îmbrăcase foarte simplu. Ajunsă regină, s-a vrut elegantă și împodobită. Multe bijuterii, în special perle. De obicei se îmbrăca în negru, alb și auriu și nu purta culori vii decât la ceremonii. Căuta să îmbine într-un mod foarte subtil culorile care îi puneau în valoare tenul deschis și părul roșu. Rochii căptușite cu saten cenușiu, galben sau portocaliu. Curtea și marii nobili cunoșteau precis gusturile ei, deoarece, fiind extrem de avară, îi punea mereu să-i ofere rochii rufărie, exprimând exact ceea ce dorea. Spunând că reforma nu trebuie să fie crudă, era sinceră. Teologia nu o interesa, tatăl ei fusese pasionat de acest domeniu. Era adversara oricărui fanatism, știind că jumătate dintre supușii ei englezi mai erau catolici și voindu-i loiali. Pe planul doctrinei dorea compromisuri, iar în ceea ce privește Irlanda, voia pace. Nădăjduia că această țară cârmuită cu dibăcie va aluneca încetişor spre anglicanism. În catedrala Sfântului Patrick, slujba i-a sfârșit. Credincioșii și clerul, în locul destinat corului, îngenunchează spre a primi binecuvântarea preotului oficiant. Sussex se înclină. Dar iată că preoții nu se retrag, nimeni nu se clintește. Orga scoate câteva note în chip de preludiu, sunt recunoscute primele note din Te Deum și imediat corul intonează cântecul foarte tare pe mai multe voci. În englezește. Slujba s-a ținut în limba latină, apoi a urmat tedeumul în engleză. Nu e exclus ca regina să fie organizat ea însăși lucrul acesta. Cam unul din cinci dintre nobilii și prelații irlandezi gândește că pentru Irlanda strălucește acum speranța potolirii disensiunilor religioase. Dar acești precursori ai pacificării vor vedea nădejdile lor spulberându-se repede din pricina fanatismului unora și al celorlalți, precum și a intrigilor politicii internaționale. Sub domnia Elisabetei, 50 de ani, în Irlanda s-au succedat 11 viceregi și niciunul irlandez. Parlamentul din Dublin continua să existe, dar nu se întrunea aproape niciodată. Viceregele, ajutat de consiliul său, cârmuia totul. În subordinea lor se aflau șerifii și primarii. Aceasta era structura administrativă oficială. De fapt, existau comitatele loialiste, 5, și celelalte comitate, 22. Aproape pretutindeni, credința față de coroană depindea exclusiv de vigilența trupelor de ocupație. Această vigilență se exercita tot sub formă de brutalități, jafuri și chiar omoruri. Consemnele de potolire au parvenit foarte diluate la nivelul cazărmilor. Iar într-unul din comitatele neloiale se afla un om pentru care cuvântul potolire nu avea niciun sens. În vremea aceea, castelul familiei O'Neill va fi distrus în 1602, cel care poate fi văzut astăzi datează din 1790, din Dungannon era un adevărat castel din evul mediu timpuriu. Masiv, crenelat, cu zidurile înconjurătoare străpunse de ambrazuri, cu încăperi scunde, boltite și întunecate, unde se aflau oameni mici de statură, care astăzi ni s-ar părea mici, lați în spete, murdari, cu părul vâlvoi, îmbrăcați cu ce se nimerea, cu voce aspre și care nu deschideau gura decât pentru a se înjura sau a blestema, ori pentru a cânta cântece de șuchiate după ce se îmbătau. Oamenii aceia erau oștenii lui Shane O'Neill, conte de Tiron. Contele era văzut adesea în mijlocul lor înjurând și bând cot la cot cu ei, ba chiar cronica e categorică în această privință, Shane O'Neill era socotit unul dintre cei mai strașnici bețivani din comitat. Băutura preferată a nobilului și a oamenilor lui era, bineînțeles, Weissbisa, băutura alcoolică celtică din orz încolțit, malț, bine cunoscută mai târziu sub numele de whisky, cu E, care o deosebea de băutura alcoolică scoțiană. Whisky și whisky deriva amândouă din Weiss. Shane O'Neill avea pe atunci cam 25 de ani. Prima lui grijă ca adult a fost să-și înjunghie fratele vitreg, cei drept bastard, apoi l-a înconjurat pe părintele său cu asemenea solicitudine, încât bătrânul n-a avut altă soluție decât să-și ia câmpii ca să poată muri în pace. Shane s-a trezit atunci conte, posesor oficial al titlului. Principala lui activitate consta în expediții de jaf și nu numai împotriva domeniilor deținute de englezi. Oricine sau orice bun care nu era în stare să se apere, era amenințat de el, atacat și prădat. Shane se bucura de o putere absolută în comitatul său și exercita un fel de suzeranitate și asupra comitatelor învecinate, deoarece, deși bețivan și desfrânat, era un bun conducător de oști pentru epoca respectivă, adică curajos, îndrăzneț, viclean, nemilos și, de asemenea, pentru că oastea lui, mai curând banda lui, era cea mai numeroasă din toată regiunea. Câțiva dintre vasalii săi, fiii și nepoții lor, constituiau cavaleria. Pedestrașii, recrutați din temnițe sau dintre vagabonzi, aveau arme puține, arcuri, săbii, pumnale și nu purtau uniforme în afară de infanteria grea, alcătuită din mercenari scoțieni. Aceștia aveau cămăși de zale și coifuri. 1561. Regina Elisabeta nu are timp să citească personal toată corespondența care este adresată de înalții ei funcționari, dar citește scrisorile primite de la Sussex. Doamnă, mi-ați dat consemnul cel mai riguros de a nu lăsa să se exercite nicio influență străină în Irlanda și de a veghea îndeosebi ca călugării și iezuiții veniți de la Roma să se limiteze la treburile religioase. Firește, n-am să redau cuvintele, ci fondul, esențialul unei corespondențe purtate timp de 2 ani, 1559-1561. Sussex spune că iezuiții, depun mari străduințe pe lângă episcopi, stareți și călugări și chiar că îndoctrinează nobilii și poporul. Roma expediază în Irlanda dintr-un port spaniol. Comerțul foarte vechi dintre Irlanda și Spania n-a încetat niciodată. Irlandezii exportă pește uscat sau sărat. Ei înșiși, deși beneficiază de coastele cele mai bogate în pește din Europa, nu mănâncă acest aliment aproape deloc și importă vin. Cu degetele ei prelungi și fine pe care toată lumea le admiră, Elisabeta se joacă cu lungile ei șiraguri de perle în timp ce citește corespondența lui Sussex. A vrut să fie liberală. A sperat că Irlanda va aluneca încetişor spre protestantism. Desigur, nu mai contează pe aceasta, dar în orice caz, se vrea o mare regină. În inima ei, pe care istoria o consideră drept misterioasă, e săpată o deviză. Pe primul plan, politica. Ori Spania constituie o amenințare. Spania, de unde Filip al II-lea, văduvul Mariei Tudor, își urzește intrigile care se întind, Elisabeta o știe, chiar până la Londra. E cu neputință să îngăduie ca sub un pretext religios Irlanda să devină un avanpost al dușmanului. Trebuie să vorbesc de asemenea despre contele Tiron, cu care maestatea voastră a fost până acum atât de bună și de răbdătoare. Și-a sporit și mai mult efectivul gărzii sale scoțiene, care trebuie să numere acum aproape 400 de oameni bine înarmați. Se războiește fără încetare cu vecinii săi, jefuiește mai mult ca oricând. A pus mâna pe Calvagh O'Donnell, pe care l-a luat în captivitate, și pe soția lui, pe care a făcut-o țiitoarea lui. Așadar, acum are sub control ducatul Tyrconnell. Control e un cuvânt pe care Elisabeta nu-l poate îngădui. În intenția ei de potolire a lucrurilor, i-a răbdat pe acești insuportabili feudali irlandezi, rebeli și dezbinați, jefuitori și complotiști. I-a răbdat atâta vreme cât această pleavă rămăsese la un anumit grad de neputință. Dar nici vorbă nu poate fi ca un irlandez, oricine ar fi fost el, să aibă sub controlul său ceva în Irlanda. Puterea regală trebuie să hotărească totul acolo. Din acel moment, să spunem sfârșitul anului 1561, Elisabeta se hotărâse. Irlanda va fi supusă sau irlandezii vor fi exterminați. Trupele engleze, ca și cele ale nobililor irlandezi, sunt recrutate din închisori. Prea puțin le pasă de cauza engleză a acestor oameni de nimic, prost îmbrăcați, prost hrăniți, plătiți puțin și veșnic în întârziere și pe care luptele de hărțuială îi descurajează. Dușmanul se află pretutindeni și nicăieri. El cunoaște terenul, numeroasele mlaștini, box, care sunt invizibile noaptea în ceață și în care te împotmolești, te înfunzi și te eneci câteodată în mai puțin de un metru de apă. Dușmanul cunoaște pădurile în care englezii înaintează orbește și le cade în spinare ori de câte ori îi vede în număr mai mic. Atunci irlandezii dau năvală în dezordine și răcnind. Într-o seară, englezii au avut impresia că au împresurat un grup căruia-i puseseră gând rău. Da, de unde? A doua zi în zor nu se mai afla nici picior de om acolo. Irlandezii erau la 5 leghe depărtare, ocupați să prade un sat. Shane O'Neill fură 2000 capete de vite. Sussex pune mâna pe 3000. Shane O'Neill pradă și dă foc la 20 de sate. O nouă expediție a lui Sussex pune mâna în trecere pe 4000 capete de vite, din care omoară o parte ca să nu se încurce cu ele. Cronicile acestor răscoale aparțin unor socotitori și ele lasă impresia că urmăresc bandele, numărând vitele furate sau doborâte. Dincolo de cifrele lor îndoielnice se ghicesc flăcările și cenușa, cadavrele printre ruine, groaza din ochii celor care fug, care se refugiază în codru. Religia nu mai are nimic a face cu această furie dezlănțuită. În sfârșit, într-o bună zi, aprilie 1562, sinistra poveste își află încheierea logică. Shane piere înjunghiat mortal de mercenarii săi scoțieni în cursul unui chef monstru. Răscoala lui e zdrobită. Irlanda nu e supusă. Treimea de nord-est a teritoriului e pustiită. Unele familii supraviețuiesc în păduri, hărțuite de lupi și totodată de ostașii englezi. Totuși, provincia Munster, 5 comitate în sudul Irlandei, este intactă. Mai cu seamă, în partea de sud-vest, mângâiată de Gulfstream, Munsterul este tot ce poate fi în Irlanda mai blând, mai pitoresc și mai luxuriant, mai luminos. Unde mai apune soarele în atâta strălucire? Avea să scrie Bernard Shaw, iar Secrey, dacă s-ar găsi o asemenea priveliște de-a lungul țărmurilor Angliei, i-ar fi una din minunile lumii. În inima acestui paradis irlandez au început în 1569 nobilii și clericii să organizeze în ilegalitate Confederația din Munster pentru apărarea Irlandei și a credinței. Căpetenia conjuraților era Gerald Fitzgerald, duce de Desmond. Desmondul a fost un regat irlandez care se întindea în partea de sud-vest a Munsterului. Istoria răscoalei lui Desmond este o încălceală feudală nebunească de jurăminte de credință, sperjururi, trădări, treceri dintr-o tabără în alta, asasinate și măceluri. E absolut inutil să pătrunzi în acest labirint. Pentru populația irlandeză, întregul episod se poate rezuma la un singur cuvânt, coșmar. Iată o sinteză a cronicilor cu privire la lupta pornită de doi generali ai reginei împotriva lui Desmond. Cele două armate regale înaintează spre vest, pustiind țara. Satele sunt pârjolite. Englezii așteaptă provizii și arme, dar nu se știe în care port vor sosi. Trebuie să umble prin viscol, să treacă peste râuri cu apele umflate. La trecerea trupelor istovite și turbate, nobilii se predau, dar Desmond tot nu e de găsit. Turmele sunt prădate, oamenii măcelăriți și nu numai oamenii sănătoși, ci și schilozii, bătrânii, bolnavii, orbii, femeile și copiii de orice vârstă. Ormond, generalul reginei în Munster, trece apoi prin Killarney, Iveragh și ajunge până la Valentia. Se poate urmări traseul lui, deoarece incendiază totul în calea sa. Pălălaia focului se zărește la mai bine de 30 de mile. În 1583, pustirea era atât de cumplită încât toți locuitorii Munsterului ajunseseră să-l urască pe Desmond, pentru că răscoala lui era pricina a prea multe grozăvii. Desmond a fost prins, 9 noiembrie 1583, ucis și decapitat. Capul său a fost trimis lui Ormond, care îl reexpedie reginei. Aceasta l-a expuse pe podul Londrei. Din cauza acestui sfârșit, Desmond a ajuns un erou al rezistenței irlandeze. Numeroși locuitori din Kerry mai cred că stafia lui se întoarce noaptea călare ca să galopeze pe malul mării.